20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Nedelja je 14. avgust 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska pravoslavna crkva danas je molitveno proslavila spomen svetih mučenika Makaveja. Praznovali smo i iznošenje časnokast. Svim našim slušaocima želimo blagosloven početak gospodinskog posta. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih Makaveja u Tološima u Podgorici. U subotu, 13. augusta 2016. godine, svečano je proslavljena slava hrama preobraženja gospodnjeg u selu Krš u Šarancima. Donosimo izvještaje sa liturgijskih proslava u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, kojim je načastovao njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Jedanaesto po redu veče trga od ćirilice proteklo u znaku filmskog i glumačkog programa. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno donosimo i mnoštvo informacija sa Kosova i Metohije. Sutra nas očekuje sunčano i toplo vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi posvećenoj svetim mučenicima Makavejima u podgoričkom naselju Tološi. Visoko preosvećenom mitropolitu Amfilohiju sasluživali su podgorički sveštenici, protorej Predrag Šnjepanović, starešina ovog svetog hrama, protorej Stavrofor Dragan Mitrović, starešina sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i arhijerejski protoprezviter Podgoričko-Danilovgradski, protorej Stavrofor Velibor Džomić, starešina hrama Svetog Đorđa pod Goricom i arhijerejski protoprezviter Podgoričko-Kolašinski, protojerej Đuro Tomović, starešina hrama Svetog Georgija u Donjoj Gorici, protorej Nikola Pejović, starešina hrama svetih Momišićkih novomučenika na Malom Brdu, kao i đakon Dušan Bigović, profesor bogoslovije sveti Petar Cetinski. Liturgijskom slavlju su, pored uvijek brojnih vjernika Tološke parohije, prisustovali i njihovi gosti iz svih dijelova Podgorice, ali i iz drugih krajeva Crne Gore. Na kraju svete liturgije prenezani slavski kolač, nakon čega se vjernom narodu obratio visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije.
Onaj sistem koji je vladao, koji je mislio da čovjek sam može da sagradi sebi sreću, počevši od Moskve do Ekaterinoburga, tamo gdje su mučenički postradali carski strastoterci i djeca njihova, mislili su time budućnost da stvore čovječanstva. Sad vidimo šta su stvorili, kakve su tragove ostali i sve što su uradili, sve propalo. Sve što su uradi bez Boga i protiv Boga. Ne treba nam bolji dokaz od onoga što se dogodilo od raspada komunizma i kod nas ovdje i širom svijeta. I mitropolit Joanikije, sveštenomučenik, i preko stotinu sveštenika, samo mučenika, koji su poput Makaveja u naše vrijeme postradali upravo samo zato što su ostali vjerni crkvi Božjoj, Hristu Bogu i svome i vrijednostima, iskonskim, vječnim vrijednostima svoga naroda. Oni nijesu propovijedali vječnu Crnu Goru, da bude, kako kaže, vječna Crna Gora. Vječna je kad se gradi na onome što je vječno, a ne kad se gradi na ničemu, na laži, na obmani, na prolaznim ideologijama. Kako su ljudi nerazumni. Poslije svega što se dogodilo, oni opet se vraćaju da grade budućnost, svoju budućnost naroda bez Boga, protiv Boga, protiv crkve Božje, protiv morala onog viskonskog i protiv tog duha koji sija sa krsta Hristovoga. Hristova žrtva je žrtva za druge. Žrtvovao sebe za život svijeta. I naučio svoje učenike da se žrtvuju za istinu Božju i za bližnje svoje i za život svijeta. To su u stvari mučenici. I to je na tome kad se gradi, to je sigurno neprolazno. Evo vidite, prije Hrista su bili Makaveji, a mi danas u 21. vijeku se sabiramo oko njih. A sve imperije propale i sve ideologije, koliko ih je bilo, propale. A evo svešteni mučenici Joanikije i stotina sveštenika i naroda Božjega. Dugo i meni trebalo da shvatim da oni koji su pobijeni kod života svetoga Vasilije Ostroškoga. Jer ja sam dijete ovog ideologije, ovog komunizma. 45. sam otišao u osnovnu školu, pa su me ubijedili, čekaj, to su bili izdajnici. Nisam ja nikad to prihvatio, ali nisam shvatio u čemu je njihova žrtva i u kakva je to tragedija. 28 najčestitijih, najčasnijih Crnogoraca. Oni su, sad ja vidim, nisu oni otišli u Ostrog da spašavaju svoju kožu. Oni su i mogli čak iz Ostroga, jednom tamo put, evo moj otac na ovom stalno ide gore, nekim puteljkom, pa ide gore se popenje na onu zaravanu, gore iznad. Mogli su da, međutim, oni su tu ostali da čuvaju život svetoga, znate li vi to? I oni su krvlju svojom zalili život svetoga Vasilije Ostroj. Strašna priča. Život svetoj Vasilije zaliven bratskom krvlju.
Visokoprosvećenom mitropolitom Filohiju i sveštenicima koji su uveličali ovo slavlje, zahvalio se starešina ovog svetog hrama, protojerej Predrag Šćepanović.
Ovo mjesto se zove Tološ i Tološ, znači ledina, a hvala Bogu s ovim hramom, svetim, s ovim grobljem. Boga pitaj koliko starota Dragan, naš Mitrović, me i ovdje postakao da radim, da pronalazim te starine. Hvala ocima koji su danas sasluživali, ocu Veliboru Đomiću, mom duhovnom ocu, ocu Draganu Mitroviću, ocu Đuru Tomoviću, ocu Nikoli Pejoviću, časnom đakonu, profesoru bogoslovije Dušanu Bigoviću i svima vama, našem Nikoli, Anđeli i Doroteji, koji su domaćini. Moram da kažem, sveti vladiko, da je ono što vi kažete za hram Hristovog Vaskrsenja, tako i ovdje nije ljudska pamet, nisu planovi, nije snalažljivost. Prošle godine sam gledao slike, hram je bio od posljedica zemljotresa, ali i od jednog većeg zemljotresa duhovnog. Ome hramu se 50 godina nije služilo, bio je zgrčen ovaj hram, ljudi su prolazili, pa se zahvaljujem prvo onom umjetniku koji je od ovoga hrama napravio galeriju. I on mu je dao jedan možda veći smisao, kulturniji, hvala mu, i on je uradio koliko je znao. Hvala i ocima koji su prije mene ovdje bili, a na prvom mjestu za ovu obnovu našem košarkašu Nikoli Mirotiću, koji je za ovaj hram, a Bog mi je svjedok, iako smo kumovi, da nisam tražio, dao 20.000. Ovdje su i njegovi roditelji, Ranko i Dragana.
Pa i da si tražio.
I da sam tražio. Hvala i našem bratu Siniši Ivanoviću, preduzeće Sin Komerc, i on je tu, koji je također pomogao ovaj hram, iako on pomaže tamo Zlaticu i taj dio koji gravitira prema kućima, ali jedna bogoljubiva duša, sportista koji svuda pomaže. Hvala gospodinu Božu Okuki Hercegovcu koji nam je priložio ovdje prozore koji je tu uvijek što treba. Hvala gospodinu Božu Tapuškoviću koji nam je također od skele do eksera sve što je trebalo i što je bilo problem što nismo mogli riješiti, on je riješio. Hvala svim onima koji su radili, gradili, inženjeru Nedjeljku Vuliću koji je danonoćno ovdje nagledao. Hvala Dejanu Jovanoviću koji je po opštoj ocjeni svih, a vi čini mi se naš mitropolit da je zadovoljan ovim freskopisom, na jedan uspješan način prenio duh svetih Makaveja, njihovu čednost sa ovih likova, na zaista poziva na čednost i na ljepotu. Hvala gospodinu Ranku Kukuličiću koji je također radio bez pare i dinara ovdje ovaj pod Matu Lakoviću. Ja ću nekoga zaboraviti, ali ću se moliti Bogu do sljedećih svetih Makaveja kada ćemo vladiko ovdje slaviti 120 godina. 1896. prije 120 godina je započet, imamo kamen temelja sačuvan iz vremena Mitrofana Bana, a 1897. zna to naš historičar Predrag Vukić, je ovaj hram završen, pa ćemo sljedeće godine, ako Bog da, sa čitavim hramom preskopisanim imati priliku da se još jednom Bogu pomolimo i zvaćemo i našeg vladiku Atanasija koji je pisao Makavejima.
Nakon liturgije, evharistijska proslavlja nastavljena je za trpezom ljubavi koju su pripremili vjernici Tološke parohije. U subotu 13. avgusta 2016. godine svečano je proslavljena slava hrama preobraženja gospodnjeg u selu Krš u Šarancima, nedaleko od Žabljaka. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Kirilo Bojović. Sasluživalo je sveštenstvo i monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhija Kruševačke, Zahumsko-Hercegovačke i Budimljansko-Nikšićke. Prazničnu radost uvećalo je i krštenje 7 novih članova Crkve Božje. Nakon pročitanog Svetog Evanđelja, prisutnima se prigodnom besjedom obratio preosvećeni vladika Kirilo. Govoreći o značaju praznika preobraženja Hristovog za spasenje svakog čovjeka, vladika je spomenuo i znamenitu Šaransku bitku koja se odigrala na preobraženje 1862. godine. Tada se projavila velika sila i blagodat Božja koja je ukrijepila 400 gorštaka i šaranaca i jezera da do nogu potuku silnu vojsku Miralaja paše Mostarskoga koja je brojala više hiljada vojnika. U znak blagodarnosti Bogu za ovu pobjedu, Šaranci i Jezerci podigli su 2 hrama u slavu preobraženja Hristovog, hram u Kršu i saborni hram na Žabljaku. U ovom liturgijskom sabranju učestvovalo je mnoštvo vjernog naroda, od kojih se većina pričestila životvornim tajnama tijela i krvi gospodnje. Na kraju bogosluženja prerezan je slavski kolač. Ovogodišnji domaćini slave bili su sveštenici Miladin Knežević, Mirčeta Šljivančanin, Slobodan Zeković i jeromonah Jovan Šljivančanin. Za narodnu godinu ovaj blagoslov preuzeo je Ivan Bulić. Praznovanje je nastavljeno svečanom trpezom ljubavi, u toku koje je izvedeni bogati kulturno-umjetnički program. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivaniki je služio u petak 12. augusta 2016. godine na praznik prepodobne Matije Angeline Srpske svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Preosvećenom vladici sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo eparhije Budimljansko-Nikšićke. Nakon odslužene liturgije prerezan je kolač hora prepodobne mati Angeline Srpske, koji već 15 godina postoji pri hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću i kojim rukovodi dirigent profesor Ana Bojić. Čestitajući praznik svete majke Angeline, krsnu slavu ovog hora, koji svojim pojenjem uznosi slavu Bogu, preosvećeni episkop je poželio da oni i dalje idu putem svete majke Angeline, koja je najljepši primjer u našem rodu.
Srećna slava našem koru svete majke Angeline, gospođi Ani, dirigentu i svim članovima i članicama ovoga kora koji već koliko beše 15 godina, punih 15 godina Prinosi slavu Bogu u ovome svetome hramu svojim divnim, preobraženim, školovanim glasovima, ukrašavaju sveta bogosluženja i svima nama pričinjavaju veliku radost gdje se god pojave, i na svetim bogosluženjima i na crkvenim svečanostima. Oni su radost, ponos našeg grada, naše crkve, ovoga svetoga hrama. Neka ih Bog blagoslovi. Neka idu ove djevojke putem svete majke Angeline, koja je najljepši primjer u našem rodu, iako je rodom iz Albanije. Sad malo se svi otimaju oko njenog porijekla. Albanci kažu da je ona Albanka, mi Srbi kažemo da je ona Srpkinja. Mogu Grci reći da nije nego Grkinja, Grci uvijek mogu da kažu mi smo stariji od svih vas, prema tome. Ali to je sve mnogo manje bitno. Ona povezuje sve balkanske narode, ali se svojim životom najviše ugradila u našu svetu crkvu, naš narod, našu istoriju, u svetinje, ne samo manastir Kušedol, nego sve svetinje Fruške gore. I danas je tamo veliko slavlje u manastiru Krušedolu, jer episkopija sremska prije nekoliko godina ustanovila je jedan divan običaj da se nose dijelovi moštiju svete majke Angeline, koji su još sačuvani po cijeloj sremskoj eparhiji, i da na današnji dan bude slava u manastiru Krušedolu.
Njegovo preosveštenstvo episkopu Dimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je sa sveštenstvom u četvrtak 11. avgusta 2016. godine svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću. Tokom bogosluženja, riječima arhipastirske besjede obratio se preosvećeni episkop Joanikije, koji kazao da je povod za sabranje i svetu službu Božju veliki i poseban, a to je pomen znamenitom junaku i drobnjačkom glavaru Grubanu Ceroviću, koji je inicirala slavna porodica Cerović, iz čije korijena je protekao veliki broj slavnih ličnosti srpske istorije.
Kada je Bog dao priliku u ovom predivnom hramu svetoga Vasilija Ostroškoga, nema prešnijega posla nego se sabrati u ime Božje. Mi ne možemo baš svaki dan da se sabiramo na svete službe Božje, sabiramo se nedeljama i praznicima, ali i drugim važnim povodima. Danas smo se sabrali jednim zaista važnim povodom. Sabrala nas je zapravo porodica Cerović, jedan slavni i veliki koren u našem narodu, u cijelom srpskom rodu. Veliki je broj znamenitih ličnosti iz ove porodice. Mi svi znamo za čuvenoga Novicu Cerovića, velikog mudraca, junaka, prije svega velikoga čovjeka, znamenite istorijske ličnosti, ali u toj porodici od davnina bilo je uvijek narodnih prvaka i sveštenika. Rijetke su, ne baš tako česte, porodice koje su davale i vojvode i sveštenike. Ima ih takvih, a jedna od njih je porodica Cerović, koja je dala i znamenite duhovnike, i znamenite junake, i znamenite narodne prvake. Jedan od njih je Gruban Cerović.
koji je znameniti drobnjački junak, glavar drobnjački, koji je dijelio pravdu u drobnjaku. Ali kasnije ljudska zavist koja se uvijek tu nađe da pokuša da ospori veličinu i pravdu pojedinih znamenitih ličnosti, a to je u našem narodu dosta čest slučaj bilo, tako da on je nažalost preminuo otrovan ovdje u njegovom gradu Nikšiću.
Po odsluženoj liturgiji vladika je sa sveštenstvom i vjernim narodom, a u prisustvu članova porodice Cerović odslužio pomen i obavio osvećenje obnovljenog nadgrobnog krsta komandiru i kapetanu drobnjačkom Grubanu Ceroviću. Novu znamenitu istorijsku ličnost u okviru prigodnog skupa organizovanog potom u crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću podsjetili su profesor Savo Marković, profesor dr. Mihajlo Šćepanović, a u ime bratstva Cerovića obratio se Milorad Cerović. U nedjelju 8. po duhovima, kada naša crkva molitveno proslavlja iznošenje časnog krsta i praznik svetih mučenika Makaveja, u manastiru Ostrog odslužene su svete službe Božje. Na platovu ispred gornjeg Ostroškog manastira u prisustvu nekoliko stotina vjernika, svetom liturgijom načalstvovao je protojerej Stavrofor Mileta Kljajević, podgorički paroh, a sasluživali su mu protojerej Stavrofor Blagoje Dodić iz Užica i protojerej Petar Krgović, grahovski paroh. Nakon čitanja svetog evanđelja, nadahnutom besjedom sabranima obratio se otac Mileta, podsjetio na riječi svetog evanđelja kada Gospod Isus Hristos umnožava hranu.
Svaki živi organizam, draga djeco Božija, ima potrebe za hranom, vodom i vazduhom. Putujući kroz bezvodni kraj, putnik sezne za vodom, želi bar kapi vode da okvasi svoje suvo grlo i u nekoliko utoli svoju tjelesnu žeđ. Znamo, draga braćo i sestre, da je čovjek psihofizičko biće i da pored tijela ima i besmrtnu dušu, pošto tijelo osjeća žeđ. Isto tako je i naša duša žedna i traži i ona da utoli svoju žeđ.
Jedanaesto po redu veče trga od ćirilice proteklo je u znaku filmskog i glumačkog programa. Publika je bila u prilici da pogleda dokumentarni film Dostojan, koji je nastao povodom prošlogodišnjeg jubileja. 30 godina arhijerejske službe mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija i 25 godina njegove mitropolitske službe na tronu svetog Petra Cetinskog. Autor filma, protojerej Nikola Pejović, vješto je i sa puno emocija u kratkim crtama obuhvatio život i dijelo mitropolita kojeg poštuje i voli narod. To se vidjelo i na ovoj večeri trga od ćirilice, gdje je sa pažnjom propraćen film i gdje kroz dokumentarno kazivanje govori se o životu jednog od najvećih živih teologa koji svojim dijelom, perom i britvom riječju pokazuje da je pravi nasljednik svetog Petra i svetog Petra II. Lovćanskog tajnovica. Kroz tri prikazane decenije rada i službe crkvi i svom narodu, kome je vjera bila u genima, unaprijed zato što je imala oslonac na izvanredne kulturne centre srednjevjekovne manastire sa kojima se i danas ponosimo. Film Dostojan je pokazao da je mitropolitom Filohije mogao znao i umio da podigne posustali narod duhovno. Njegovom idejom sagrađen je veliki broj crkava. On je upirao prstom u dolazeće vrijeme i zaduživao ugledne ljude da povedu računa u svom o tom vremenu i profilu ljudi koji će ga reprezentovati. Mitropolit u zavrelo Crnoj Gori željno i vjere više nego samo hleba od koga se živi na ovom kukavnom svijetu, zaštitio je mnoga kulturna dobra njegovim blagoslovom. Obnovljeni su brojni hramovi i crkve. Podignuti novi. U Podgoricu su stigli brojni patrijarsi i crkveni velikodostojnici. Takva djela i njihove tvorce narod poštuje i na ovakvim manifestacijama poput trga od Ćirilice praznuje kao međaše svoje baštine zbog čega se održavaju ovakve manifestacije i rade i prikazuju ovakvi filmovi. Na predivno veče započeto premijerom filma Dostojana dovezao se glumac Crnogorskog narodnog pozorišta Gojko Burzanović. On je kazivanjem poslanica Svetog Petra Cetinskog i Luče Mikrokozma Petra II. Petrovića Njegoša oživio poruke slavnih vladara i vladika Crne Gore bez ikakvih kompromisa i sa snažnom notom sopstvenog psihoanaliziranja Luče. Čini se da je u ovoj ulozi došla do izražaja njegova reskost, snaga opažanja, šta treba i kako treba reći da već u potpunosti bude u koloritu duhovnika sadašnje, odnosno nekadašnje Crne Gore. Pobrinula se i mlada pjesnikinja, ali i izvorni etnopojac Vasilija Čičarević, koja svojim vokalno-scenskim nastupom nadovezuje se na britku riječ i glumačku poruku Gojka Burzanovića. I u večerašnjoj emisiji Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, pripremili smo mnoštvo informacija sa Kosova i Metohije. Poslušajte izvode iz emisije Kosovsko-metohijska hronika, koju združenim silama realizuje više crkvenih radiostanica naše pomjesne crkve.
A upravo o problemima Srba govorili su poslanici Srpske liste u takozvanom kosovskom parlamentu. Oni su predstavili izveštaj o posjetama opštinama na Kosovu i Metohiji u kojima živi srpska zajednica, u kojem se između ostalo konstatuje da trenutni ljudski resursi takozvane kosovske policije nisu dovoljni, da održivog povratka nema, da je nezaposlenost Srba velika i da je saradnja Srba na centralnom i lokalnom nivou vlasti neophodna. Navodi se naime da bi, kada je o bezbednosti reč, preventivno delovanje putem mobilnih patrola policije osjetno povećao stepen bezbednosti građana. Kada je reč o održivom povratku raseljenih, u izveštaju se konstatuje da im treba omogućiti da se vrate u posjed svoje imovine, da je nesmetano koriste uz poštovanje najviših pravnih akata na Kosovu i poštovanje Evropske povelje o ljudskim pravima. Podsjeća se i da Zakon o javnoj službi Kosova i drugi zakonski akti koji se bave pravima zajednica predviđaju da sve neveće većinske zajednice budu zastupljene najmanje 10% u javnoj službi, što sada nije slučaj. Najčešći problemi Srba su uzurpacija lične imovine ili pristrasno suđenje u različitim slučajevima koji ne samo da nanose štetu pojedincima i porodicama protiv kojih se vodi sudski spor, već indirektno, a nekada i direktno, ove shrabruju sva potencijalno zainteresovana lica da će u skladu sa načelima pravičnog sudskog postupka zaštititi svoja prava, zaključili su srpski poslanici u takozvanom parlamentu Kosova. Apropo suđenja, jedna informacija da je veće međunarodnih sudija pred Osnovnim sudom u Kosovskoj Mitrovici optuženog Đemišta Krasnićija proglašilo krivim za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i neovlašćeno vlasništvo, kontrolu i posjedovanje ili upotrebu oružja. On je osuđen na 8 godina zatvora i novčanu kaznu od 1000 je po evra, saopštio je Eulex. Proglašen je krivim za lišavanje slobode, nezakonito pritvaranje, povredu telesnog integriteta, zdravlja i zamučenje nekoliko svedoka i nepoznatih civila u kampovima takozvane OVK u Kukješu i Cahanu u Albaniji, kao i u Prizrenu tokom 1999. godine. Optužen je svoje dela izvršio u saučesništvu sa drugim pripadnicima bivše OVK, navodi se u saopštenju, ali nije precizirano ko su bile njegove žrtve. Srbi na Kosovu i Metohiji smatraju da je vreme da se dovrši pravoslavna crkva Hrista Spasitelja u Prištini, naročito nakon što je ispitivanjem terena utvrđeno da se na tom mestu ne nalaze nikakve grobnice, niti da crkva predstavlja mesto zločina. Javio je Radio Kontakt Plus. Mi ćemo sigurno u narednom periodu razgovarati da se za početak postavi građevinska ograda i da se na taj način malo više obezbedi objekat, a da u kasnijim fazama krenemo u izgradnju hrama, kaže potpredsjednik takozvane kosovske vlade Branimir Stojanović. Za nesmetan dovršetak gradnje hrama potrebne su bezbednosne garancije od nadležnih institucija, a između ostalog i većinske albanske zajednice. Iskustvo iz 2004. godine takvo je da je jedina pravoslavna crkva u Prištini, Svetog Nikole, bila spaljena, podsjeća Radio Kontakt Plus. I dok predstavnici Srba smatraju da više nema argumenata da se odugovlači sa dovršetkom pravoslavne crkve, albanski predstavnici u institucijama kažu da je dovršetak gradnje hrama Hrista Spasa političko pitanje, a predstavnici takozvanog civilnog društva imaju svoje viđenje budućnosti crkve, pa su se tako čuli čak i predlozi da to bude muzej žrtava. Katastarske knjige, međutim, pokazuju da je to lokacija koja pripada hramu Hrista Spasa i da je to zemljište koje pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kaže Veljko Odalović iz Komisije za nestale. Objekat pravoslavnog hrama u Prištini bio je od sukoba na ovamo stecište beskućnika, a ulazi u hram trenutno su zatvoreni metalnim šipkama. Evo informacije iz jedne srpske svetinje koja je takođe više puta uništavana, ali hvala Bogu i obnavljana. Na praznik svetih mučenika i besrebrenika Kozme i Damljana, kojima je posvećen manastir Zočište, oko 2000 vernika sabralo se u ovoj svetoj obitelji. Svetu liturgiju služio je preosvećeni episkop Raško-Prizrenski Teodosije uz sasluženje igumana manastira Zočište, arhimandrita Stefana i još 15 sveštenoslužitelja iz nekoliko eparhija Srpske pravoslavne crkve. Nakon pričešća svetim Hristovim tajnama, episkop Teodosije obavio je čin osvećenja vode i blagoslovio slavsko žito i kolač. Domaćini su sa manastirom bili raseljeni meštani Đakovica, okupljeni oko udruženja Đakovčana, a za narednu godinu prijavio se za domaćina Novica Milenković iz Ježinca. U besedi vladika je govorio o svetim vračima, njihovim čudima i blagodati manastira svetih vrača. On je pozvao Srbe da ne ostavljaju svoje ognjišta i da ne prodaju svoju imovinu na Kosovu i Metohiji, jer nema cene koja se može ponuditi da se ovoga odreknemo. Ova svetinja traži narod Božiji, rekao je vladika, a Gospod će nas sačuvati na ovom mestu, jer ne znamo mi gde smo sigurniji. Besedu zabeležila Olivera Radić.
Današnji svetitelji koji proslavljamo ovde u ovom manastiru svetom, svete mučenike Kozme i Damjana, oni su čuli reč Hristovu i budući i oni obdareni darom isceliteljstva, darom sile Božija koja je u njima bila, oni su odlazili u narod, propovedali Hrista vaskrslog i učili ljude da veruju u Gospoda, i ako imaju veru da će Gospod isceliti i njihovu dušu i njihovo telo. Nisu oni toliko iseljivali veštinom ljudskom, koliko su to činili rečju Božijom i silom Božijom. Kako nekada, tako do današnjeg dana, njihove mošti ovde počivaju u ovoj svetoj crkvi mučeničkoj, koja je takođe bila stradala, do temelja porušena, ali opet silom i voljom Božijom obnovljena. Svi se sećamo dobro kako smo dolazili na ovo pusto mesto, reklo bi se, na gomilu kamenja, na zgarište, na tužno mesto, svetinju, manastir koja je ostala bez monaha koji su bili proterani sa ovog mesta. I mi smo na današnji dan služili svetu liturgiju. Iako u ruševinama ova crkva, ovde su bili prisutni i Kozma i Damjan, i mnogi su to znali i dolazili su zato na ovo sveto mesto da mole njih za isceljenje. I mi smo se molili za naše isceljenje, ali i za isceljenje ovog manastira. I zaista ono što je ljudima nemoguće, što ljudi smatraju da je gotovo i da više tu nema nikakve pomoći niti nade, Gospod čini da i ova svetinja vaskrsne.
I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. očekuje nas sunčano i veoma toplo vrijeme. Ujutro na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 19, najviša dnevna od 22 do 34 stepena. U Podgorici nas očekuje sunčano vrijeme, s jutarnjom temperaturom vazduha oko 18, a najvišom dnevnom do 34 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. Nedjelja veče, termini za emisiju Pitajte sveštenika. Veliki pozdrav za sve vas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite posredstvom Novi TV. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.